Ikkinchi bob. Bizda ajoyib imkoniyat bor. Endi men odamlar ustimdan kulishayotganida qiynalmayman. Nafratli pichinglar va xo'rlashlar menga huzur bag'ishlashi mumkin. Karikaturalar, haqoratnomalar va so'kinishlar bu mening shuhratim. Lekin qarang, shafqat sizdan yuz o'girmasin. Mening qayg'um mana shunda. Menga tupursangiz ham mayli. Biroq faqat tavba qiling. Mayli, ustimdan kuling. Faqat mening Parvardigorimga ishoning. Tanamni ko'chib balchig'iga aylantiring. Ammo o'z ruhingiz abadiy halokatga la'natlanmasin. Charles Haddon Spurgeon. Iymonga chorlashga bo'lgan qarashimizni o'zgartirishimiz shartligiga qat'iy ishonaman. Biz bunga qandaydir zerikarli va og'ir mashg'ulot deb emas, balki juda yaxshi imkoniyat deb qarashimiz zarur. Unga haftamizning eng yomon voqeasi sifatida qarash o'rniga xushxabar yetkazish biz kutib yurgan quvonchli hodisa bo'lishi shart. Shunday qilib, buniga qanday erishish mumkin? Bir necha yil avval Xudo mening yuragimga juda oson, lekin shu bilan birga juda chuqur qo'l tekkizdi-ki, hayotim to'liq o'zgarib ketdi. Ko'pincha yakshanba kuni ertalab kech uyg'ongach, ichimizda jamoatga borishim kerak deb o'ylaymiz. Lekin bunday nuqtai nazar mutlaqo to'g'ri emas. Bu biz jamoatga borishimiz kerakligi emas, balki u yoqqa borishgan ajoyib imkoniyatimiz borligida. Bu boshqa iymonlilar bilan birga yig'ilish va buyuk Xudo va najotkorni ulug'lashdagi ulkan imtiyozdir. Bu majburiyatdan ajoyib imkoniyatga aylanadi. Xitoyda jamoatga piyoda borish uchun naq 6 soat vaqt yo'qotadigan xudo joylar bor va ibodat u yerda 30 daqiqalik mak jamoatga o'xshamaydi. Bu yerda tez ovqatlanish restorani McDonald'sga o'xshashlik ishlatilmoqda. Keyin chuqur ibodatdan so'ng ular 6 soat piyoda yurib uyga qaytishadi. Biz esa yog'ib turgan yomg'ir ostidan jamoatga yetib olishni azob hisoblaymiz. Biz jamoatga borish imkoniyatimiz borligiga ishonchni o'zimizda rivojlantirishimiz shart. Tungi soat 11 dan to'satdan bugun ibodatdan Xudo bilan birga bo'lmaganimizni anglab qolishimiz mumkin. Bu biz ibodat qilishimiz kerakligini anglatmaydi. Balki bu koinotni yaratgan sohibi qudratga ibodatda murojaat qilish imkoniyatimizni anglatadi. Bu koinotni to'la boshqarayotgan Xudo bizning ibodatlarimizni eshitishi uchun o'z kunidan vaqt ajratayotgani shunchalik hayratomuz ekanligi to'g'ri emasmi? U biz bilan muloqot qilish va qalblarimizni eshitib ko'rishni sabrsizlik bilan kutmoqda. Ibodat bu shunchaki qandaydir zerikarli mutelik emas, balki g'aroyib imkoniyatdir. Bizdan osmondagi otamiz bilan muloqot qilishga shunchalik kuchli istak bo'lishi shartki, biz tinmay toat ibodat qilamiz. Ba'zan kech oqshomda to'satdan bugun muqaddas kitobni o'qimaganimizni tushunib qolamiz. Muqaddas kitobni o'qishimiz kerak deb o'ylaymiz. Lekin biz bunga qandaydir zerikarli itoat go'ylik deb qaramasligimiz lozim. Biz muqaddas kitobni o'qishimiz kerak emas, balki bizdan muqaddas kalomni o'qishga ajoyib imkoniyat bor. Bu kunimizning istalgan vaqtidan ruhimizni abadiy taom bilan to'ydirishimiz mumkin. Iso shunday degandi. Inson birgina non bilan emas, balki Xudoning og'zidan chiqqan har bir so'z bilan yashaydi. Bir kuni Janubiy Kaliforniyada ma'ruza qilayotganimdan men bir kurortda to'xtadim. O'z nutqlarimdan so'ng har kuni kechqurun mehmonxonaga yolg'iz qaytardim. Ikkinchi oqshom Luis ismli tungi qo'riqchi bilan gaplashib qoldim. O'sha paytda bu qiziqarli 20 yoshli yigitga juda og'ir edi. Chunki u yaqindagina o'zi yaxshi ko'rgan qiz bilan aloqalarini uzgandi. Bu o'zi uylanmoqchi bo'lgan qiz ekanligiga Luisning ishonchi komil edi. Suhbatimiz vaqtida men bir necha yil oldin Luis hayotini Masihga bag'ishlagani, ammo uning yo'lidan keragicha bormagani ma'lum bo'ldi. O'zining ish jadvali tufayli u yakshanba kunlari jamoatga bora olmasdi. Muqaddas kitobing bormi degan savolga u tasdiq ma'nosida javob berdi. Keyin men undan ish paytida o'qish uchun vaqti bor yoki yo'qligini so'radim. U ish vaqtidan faqat o'qish bilan mashg'ul bo'lganini aytdi. Uning stoli ustidan Rolling Stone, People, Spin jurnallari yotardi. Keyin men agar muqaddas kitobni ishga olib kelib, bir kunda 3.5 bobdan o'qib borsa, unda butun muqaddas kitobni 1 yil davomida o'qib chiqish imkoniyati borligini aytdim. Xudo kalomini 1 yilda 1 marta to'liq o'qib chiqish uchun har kuni 15 daqiqadan 30 daqiqagacha vaqt ajratish zarur. U xuddi shunday qilishini aytdi. Keyingi 2 oqshomdan mehmonxonaga qaytganimda u yerda Luis yo'q edi. Ketishimdan bir kun oldin, oxirgi oqshomdan Luis navbatchilikda edi va oramizda yana bir yaxshi suhbat bo'lib o'tdi. Men undan muqaddas kitobni olib kelgan kelmagani va o'qigan o'qimaganini so'radim. Luis olib kelganini va uni har kuni o'qiyotganini aytdi. Faqat birinchi oqshomning o'zidayoq u naq 20 bobni o'qib chiqibdi. O'shundan beri muqaddas kitobni 2 kun oldin yopganini, endi sobiq yaxshi ko'rgan qiziga nisbatan hech qanday rashkli fikrlarga bormayotganini aytdi. Qanday vaziyatga duch kelishingizdan qat'iy nazar, chiqish yo'lini Xudo kalomidan topishingiz mumkin. Timotiyga 2-chi maktub bizni bunga ishontiradi. Har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan bo'lib, ta'lim berish, dalolat qilish, tuzatish, solihlik yo'lida tarbiya berish uchun foydalidir. Shu yo'sin Xudoning quli komil va har qanday yaxshi ishga qobil bo'ladi. Bu qanday g'aroyib imtiyoz. Xudo kalomini o'qish imkoniyatiga ega bo'lish. Ko'pincha biz Xudoga pullarimizning undan bir qismini berishimiz kerak deb o'ylaymiz. Shubha yo'qki, bu tasavvur noto'g'ri. Xudo ishiga pullarimizdan ushur berishimiz kerak emas, balki buning uchun bizda ajoyib imkoniyat bor. Yaqinda mamlakat iqtisodiyoti pastlab ketgandan, ko'p cho'ponlar jamoatlarda pul hadya qilish ancha qisqarganini xabar qilishdi. Og'ir vaqtlar kelganida kamroq emas, balki ko'proq qurbonlik qilishimiz zarurligiga qat'iy ishonaman. Agar men xarajatlarim byudjetini qisqartirishga majbur bo'lsam, bu Xudoning ishiga qurbonlik qiladigan mablag'larim hisobidan amalga oshirilishi kerak degani emas. O'tmishda men ushur keltirib Xudoni aldaganman, lekin boshqa bunday qilmayman. Do'stlarimdan biri har oydan 25 missionerni moliyaviy qo'llab-quvvatlaydi. Bir gal undan zo'riqishli moliyaviy holat yuz berganidan, o'sha oyda missionerlarga yuborish uchun u pul qarz oldi. Uning xatti-harakati ko'nglimni eritdi. U o'zingda bor narsalarni Xudo ishiga qurbonlik qilish qanchalik muhim ekanligini biladi. Luqo bayon etgan xushxabarda bizga shunday deyilgan: boshqalarga bering, sizlarga ham qaytadi. Yaxshilab bosilgan, silkitilgan, to'lib toshgan o'lchov bilan qo'yin-qo'njingizga to'kiladi. Chunki sizlar qanday o'lchov bilan o'lchasalaringiz, xuddi shunday o'lchov sizlarga ham tatbiq etiladi. Payg'ambar Malaki kitobida Xudo shunday deydi: inson Xudodan narsa o'g'irlashga jur'at qiladimi? Ammo sizlar mening narsamni o'g'irlayapsizlar. Yana nimangni o'g'irlabmiz deb so'raysizlar? Ushur va ehsonlarimni o'g'irladingiz. Ey la'nati bo'lib ketinglar. Mening narsamni o'g'irlabsiz-a. Sizlar butun xalq la'natisizlar. Qani, omborxonaga ushurni bekam ko'z qilib olib kelinglar. Xonadonimga ozuqa keltiringlar. Shu yo'l bilan meni sinab ko'ringlar, deydi sarvari olam. Shunda ko'rasizlar, men osmon qopqalarini ochaman. Sizlarga marhamatimni serob qilib yog'diraman. Bu imtiyozdir. Xudo bizga bergan narsani unga qaytarish. Biz bunga aynan shunday qarashni o'rganishimiz shart. Turli yig'inlarda nutq so'zlar ekanman, men Xudoga sajda qilishning turli shakllarini kuzataman. Shunisi ayonki, ko'p odamlar buni shunchalik zerikarli, mutelik deb hisoblashadi. O'zimiz sevgan Xudoni baland ovozda va butun yurakdan ulug'lashni. Ularning nuqtai nazari shunday ko'rinishda. Go'yoki ular Xudoni sharaflashi va unga sajda qilishi lozim. Buning o'rniga ular bizdan shoxlar shoxiga butun vujudimiz bilan sajda qilishgan ajoyib imkoniyatimiz borligini anglashlari zarur. Zabur kitobining 150-sanosida unga qanday sajda qilishimizning yaxshi misoli bizga berilgan. Egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Xudoga hamdu sanolar bo'lsin muqaddas maskanida. Unga hamdu sanolar bo'lsin samoda mustahkam qal'asida. Qudratli ishlari uchun unga hamdu sanolar bo'lsin. Tengsiz buyukligi uchun madhiyalar bo'lsin. Unga hamdu sano ayting burg'u chalib. Unga hamdu sano ayting arfa lira chalib. Doira chalib raqs ila unga hamdu sano ayting. Torli asbob nay chalib unga madhiyalar ayting. Jarangdor zillar chalib unga hamdu sano ayting. Ohangdor zillarni qattiq chalib unga madhiyalar ayting. Egamizga hamdu sano ayting. Ey jamiki tirik jonzotlar, egamizga hamdu sanolar bo'lsin. Ofarin. Darvoqa, vafot etganimizda biz osmonga borishimiz kerak emas, balki u yoqqa yetishgan ajoyib imkoniyatimiz bor. Men muqaddas ruh bu kitobni nuqtai nazaringizni xushxabarni hikoya qilib berishimiz kerakligidan, osmonga yetishingizdan oldin uchratishingiz mumkin bo'lgan xudosiz halok bo'layotgan odamlarning hammasiga xushxabarni yetkazishgan ajoyib imkoniyatimiz borligiga o'zgartirishda qo'llashni so'rab ibodat qilaman. O'limdan so'ng osmonga bir o'zingiz ketmasligingiz kerak. O'lganingizdan va osmonga yetishgan ajoyib imkoniyatingiz bo'lganida o'zingiz istagancha odamlarni o'zingiz bilan birga olib ketishgan ajoyib imkoniyatingiz bo'ladi. Biz bunga aynan shunday qarashimiz zarur. Biz xushxabarni hikoya qilib berayotganimizdan anglashimiz zarur bo'lgan yana bir jihat bor. Sohibi qudratning nazaridan boshqa odamlarning qadrli ekanligi. Ruhning bahosi qanday? Xudo odamni o'z suratiday va o'ziga o'xshagan qilib yaratganini aytdi. Xudo uchun har bir jon cheksiz qiymatga ega. Shu haqiqatni tushungach, bu sayyoradagi o'limga yuz tutayotgan har bir ruh bilan Iso haqidagi xushxabarni bo'lishish uchun qadam tashlash o'rniga joyimizda o'tirib qola olmaymiz. Mark bayon etgan xushxabarda Iso bizga shunday deydi. Butun jahon bo'ylab yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni targ'ib qilinglar. Xushxabarni targ'ib qilish uchun eng yaxshi joylardan biri butun shtatdan odamlar yig'iladigan ko'rgazmalar hisoblanadi. Jorjiya shtatidagi shunday ko'rgazmalardan biridan aql bovar qilmas ko'rinishdagi 3 o'smir bilan suhbatim bo'lib o'tgandi. Ular badanining hamma yog'iga naqsh urilgan, badanning turli joyidan halqalar osilgan va ularning kiyimiga qarab aqldan ozish mumkin edi. Suhbat oxirlab qolay deganida men ular Xudo tomonidan g'alati yaratilgani, ular o'q qornida bo'lakma bo'lak yaxlit tana qilib to'qilganini aytdim. Ulardan so'radim. Shundan kelib chiqilsa, noyob emasmisizlar? Ular javob berishdi. Ancha noyobmiz. Keyin ulardan so'radim. Bu koinot xudosi sizlarni o'z suratiday va o'ziga o'xshagan qilib yaratganini bilasizlarmi? Shundan kelib chiqib, bu sizlarni qanchalik noyob qilishini bilasizlarmi? Ular javob berishdi. Juda noyob. Men bu fikrga qo'shildim. Haqiqatan ham sizlar juda noyobsizlar. Qachonlardir sizga birovlar boshqacha biror narsa desa, ular 100% nohaq bo'lishadi. O'zingiz ham buni hech qachon esdan chiqarmang. Ularning ko'zlari qanday yonganini ko'rganingizda edi. Men shunchaki tashqi ko'rinishga qaramadim, balki ichki odamning yaxlitligini ko'rdim. Ular Xudoning nazaridan ulkan noyoblikka ega ekanliklarini bilganim bois uning o'g'li Iso Masih haqidagi haqiqatlarni eshitishlarini juda istagandim. Ishdagi hamkasblaringiz yoki har kuni yoningizdan o'tib ketayotgan odamlarga qanday qaraysiz? Biz ularga buni xuddi Rabbiy qilgani kabi qarashimiz kerak. Xuddi juda qadrli jonlarga qaragan kabi. Shunda biz ular Iso Masih Parvardigorni najot istab tanishlari uchun iloji bor narsani qilgan bo'lamiz. Shunda dunyo bo'ylab yurish va xushxabarni targ'ib qilish ulkan quvonchga aylanadi. Notanishlarni iymonga chorlash haqidagi fikr shunchalik qo'rqinchli tuyulishi mumkin. Lekin bu xudosiz halok bo'layotgan odamlar bilan uchrashishning ajoyib imkoniyati bo'lib, bu haqiqatdan ham ta'sir qiladi. Bir gal mendan bir yirik jamoatdagi yoshlar guruhi uchun konferensiyada nutq so'zlashimni iltimos qilishdi. Biz yoshlar cho'poni bilan birga bu tadbirni mahalliy mehmonxonada o'tkazishni rejalashtirdik. Keyin esa o'smirlarni savdo markaziga olib borishni xohladik. Lekin bu haqda bilib qolgach, jamoatning bosh cho'poni rejalarimizdan unchalik quvonmadi. U yoshlar cho'poniga iymonga chorlashning bunday turi ta'sir ko'rsatmasligini, masihiylar avval iymonsiz odamlar bilan o'zaro munosabatni yo'lga qo'yishini va odamni yaxshilab bilib olmay turib, bunday tarzdan ibodatga yuzaki chorlamaslik zarurligini aytdi. Shunda yoshlar iymonga chorlashni o'rganishlari uchun yoshlar cho'poni o'smirlarni shahardan tashqaridagi har qanday tamadduddan uzoqda bo'lgan pansionatga olib borishga qaror qildi. Yakshanba kuni kechqurun konferensiyadan so'ng o'smirlardan biri iymonga chorlash uchun savdo markaziga borishga qaror qildi va u yerda kelib chiqishin eronlik bir erkak bilan gaplashib qoldi. Erkak shunday degan: "Men bilan suhbatlashayotganing juda qiziq. Amerikaga kelganimning sabablaridan biri masihiylik haqida ko'proq narsalarni bilish istagimdir. Buning ustiga men kechagina xushxabar sotib oldim." Keyin suhbat vaqtida o'smir shunday deb so'ragan: "Siz ilgari masihiylar jamoatida bo'lganmisiz?" Uning javobi inkor ma'nosida bo'lgan. Shunda o'smir so'raydi: "Keyingi haftada men bilan birga jamoatga borishni xohlaysizmi?" Erkak javob beradi: "Juda yaxshi bo'lardi." Iymonga chorlashning bunday usuli ta'sir ko'rsatmaydi deyishgan deya. Keyingi bobda iymonga chorlashga taalluqli bo'lgan bir haqiqat haqida gapirib bermoqchiman. Rabbiy uni mening yuragimga soldi va men qo'rqoqdan Xudoning ancha jasur shohidiga aylandim. Bu haqiqat mamlakat bo'ylab chiqishlarimdagi ko'plab odamlarga ham taalluqli. Ish iymonga chorlashga borib taqalganda, bu iymonlilarga odatdagi shinam hududdan chiqish va bevosita yupatuvchining shinam hududiga kirishiga ko'maklashadi. Ular hech qachon avvalgidek bo'lib qolishmaydi. Keling, ko'p odamlarni o'zgartirayotgan jihatlarni ko'rib chiqaylik.